Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Nyt saatiin iso kala.
Joo, nyt tuli Arkadia. Mä en suurimpia kaloja.
Tervetuloa Jussi Halla-aho.
Kiitoksia.
Joo, tervetuloa.
Mites, Alilla oli joku kysymyskin, jota sä ennen kuin ehdittiin nauhoittaa.
Joo, heti kun mulla on tässä kaksi raamattua pöydällä, niin ootko koskaan lukenut raamattua ja ootko kiinnostunut siitäkin?
Olen lukenut koko raamatun kyllä useampaan kertaan ja etenkin Uutta testamenttia luin yliopistoaikoina hyvin paljon työhön liittyen, en niinkään uskonnollisesta syystä, mutta se tuli hyvin tutuksi, koska se liittyi omaan tutkimusalueeseeni. Käsittelin työssäni tekstejä, jotka olivat Uuden testamentin käännöksiä, niin se tuli siinä yhteydessä vuosien aikana erittäin tutuksi kirjaksi.
Arvasin. Muista, kuka oli toinen, oli tämä Kansarkadianmäeltä.
Joo.
Tämä Rydmanni,
joo.
Batman Rydmanni, hän oli kanssa lukenut koko raamatun.
Joo, ja uskoi Jeesukseen.
Niin.
Hänelle se oli kolahtunut.
No, niin, hän on lukenut työnsä.
Joo. Oliko siinä mitään sellaista, että raamattu sanoi, että se on niin kuin Jumalan hengessä syntynyt kirja, niin koitko sä mitään, että tässä voisi olla elämää ohjeita tai tällaista niin kuin taivaallista alkuperää?
No suurelta osinhan se, mitä Jeesus sanoo ja opettaa, on aika universaalia ja aikaan ja paikkaan, tai se ei ole sidottua aikaan ja paikkaan, vaan se on melko yleispätevää. Ja tietysti sitten kun ihminen vanhenee ja kohtaa elämässään kaikenlaisia tilanteita, niin monet Jeesuksen opetukset ja laajemminkin raamatun opetukset saattaa avautua ihan uusilla tavoilla. Se on sillä tavalla aika ehtymätön kirja, että sellaiset jo rippikoulussa ja koulussa hyvin tutuksi tulleetkin pätkät sieltä saattaa saada ihan uusia merkityksiä elämän varrella. Mutta varsinaista uskonnollista tai hengellistä suhdetta ei itselläni kyseiseen kirjaan ole. Pidän itseäni uskonnottomana. Se ei ole itselleni mikään ideologinen valinta tai ateistinen vakaumus, vaan lähinnä se, että ei ole mitään henkilökohtaista uskonnollista kokemusta.
Mm. Eli sä et usko mihinkään ikuisen elämään tämän maanpäällisen elämän jälkeen?
Sanoisin, että mulla ei ole työkaluja ottaa selvää. Onko ikuista elämää tai kuoleman jälkeistä elämää tai jumaluutta olemassa. Ja se on tavallaan sisäänrakennettuna tietysti uskontoihin, että niitä ei voikaan luonnontieteellisin tai empiirisin keinoin selvittää, vaan ne ovat nimenomaan uskon asioita.
Uskon asioita ei tahdo. Niin. Sehän tässä just on. Kun en mä voi sulle todistaa Jumalan olemassaoloa, etkä säkään taas sitä, etteikö häntä olisi.
Mm,
miten sä Jussi ajattelet, niin kuin Laten elämän täydellinen muutos ja mun, että entisessä elämässäni yötä päivää sekoiltiin huumeiden kanssa ja rikoksia ja mielisairaalaa. Ja täytyy sanoa, että semmoista niin kuin ihan älytöntä elämää. Ja kun kohdattiin Jeesus, niin hän muutti meidät. Hänen teko meissähän todistaa Jumalan olemassaolosta. Oletko miettinyt koskaan, että miten nuo gangsterit muuttuu, kun ne kohtaa Jeesuksen?
No, mulla ei itselleni oikein ole kosketuspintaa tähän maailmaan. En pysty analysoimaan uskonnon kautta parannuksen tehneitä ihmisiä, mutta olen kyllä vilpittömän iloinen ja onnellinen siitä, että ihminen millä tahansa keinolla pystyy lopettamaan sellaisen elämäntavan, joka vahingoittaa häntä itseään ja yhteiskuntaa ympärillä ja muita ihmisiä. Se, että missä määrin uskonnolliset kokemukset ovat ihmisen niin sanotusti oman pään sisäisiä asioita tai sitten ulkoa tulevia asioita, niin sitä, niin kuin sanottua, en tiedä. Enkä oikeastaan vaivaa sillä päätänikään, koska se, että pidän itseäni uskonnottomana ihmisenä, sisältää myös sen, että en pidä tarpeellisena omaksua mitään ateistista vakaumusta, että lähtisin kertomaan jollekin ihmiselle, että hänen kokemuksensa ovat vääriä tai että niitä ei ole olemassa. Mm.
Sä annat tilaa kaikille. Mm.
No millä sä sitten vaivaat päätös? Jos saa kysyä.
No varmaan näillä ympäröivän maailman asioilla vaivaan päätäni ja oman henkilökohtaisen elämäni asioilla vaivaan päätäni, kuten kaikki ihmiset, ja kyllä niissä riittääkin askarreltavaa.
Mm. Ja varmaan toi tämänhetkinen tämä Ukrainan kriisi, ja sä haet puolustus, onko valiokunnan puheenjohtaja?
No on ulkoasiainvaliokunnan
puheenjohtaja, niin siinä varmasti riittää työtä tällä hetkellä.
No siinä riittää työtä, mutta tuskin sen enempää kuin missään muussakaan vastaavassa tehtävässä tai valiokunnassa. Että.
Joo.
Kyllä.
Täällä on Raamatussa tämmöinen kohta oikeastaan, kun mä tänään tulin tänne, mä luin Nikodemuksesta. Jeesus puhuu Nikodemus, se oli semmoinen juutalaisten hallitusmiehi ja ehkä korkein oppinut siihen aikaan. Se tuli yöllä kysymään Jeesukselta, että mikä juttu tämä on. Jeesus sanoi hänelle totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Tavallaan, kun niin kuin Jumalan valtakunnan tänne sisään pääsy, niin se tarkoittaa semmoista niin kuin vähän, että lähtee testaamaan ja pyytää, että Jeesus, tuu mun elämään ja avaa mun hengen silmät ja vie. Niin se on niin kuin se, mutta mä ymmärrän suakin, että väkisihän sinne valtakuntaa ei voi syntyä eikä muu, mutta tämä Nikodemus oli kiinnostunut
niin, ja
sitten Jeesukselta ohjeen, että tämä niin kuin avaa ne silmät. Mm-hmm. Se on aika jännä juttu, että sen jälkeen tästä tulee elävä kirja kyllä.
Joo. Tämähän on tämä Jumalan valtakunnan salaisuus on salattu viisailta, että onko sitten Jussi liian viisas meidän ympyröihin.
Mä luulisin, että se, että se on salattu viisailta, viittaa juuri siihen, että siihen ei tieteellisin keinoin oikein pääse käsiksi siihen niin, asiaan, eikä ole tarkoituskaan päästä, vaan se on tällaisen fyysisen maailman havainnoinnin ulkopuolella se asia.
No. Mutta mä kun tulin uskoon Riihimäen vankilassa 15 vuotta sitten, niin mä koin semmoisen niin kuin slämmin sähkövirta mennyt hiusrajasta koko kropan läpi ja varpaista pois, että ja mä oon päätellyt, että se oli kyllä pyhäinen kosketus, koska sen jälkeen musta tuli ihan eri mies. Mm. Ammattirikollisesta murhaajasta tuli rehellinen veronmaksaja kerralla.
Niin. Mm. Se on aika kova juttu.
Niin.
Että kyllä sekin on, niin kuin minä Late ollaan sitä mieltä ja monet uskovat, että Jeesus on vastaus myös Suomen ongelmiin yksilötasolla, niin miksi ei myös kansakunnan tasolla. Mutta tämä on salattu asia. Tämähän koskee aika harvinaisia ihmisiä. Harvinaista, että näin tapahtuu, niin kuin Laurikin, niin eihän noita nyt joka päivä linnassa synny tämmöisiä.
Niin sitten tämäkin, että kun mä oon huolestunut siitä, kun lainsäädännöstä koko ajan raksitaan pois näitä Jeesus-juttuja ja koulussa ei saa aamunavauksia pitää ja tämmöistä kaikkea, koska se niin kuin kotiuskonto isänmaan homma on mennyt vähän toiseen suuntaan, mitä se on joskus ollut. Vai onko niin, että tämä sodan käynyt ja sen jälkeinen sukupolvi, niin nämä millennium päättää, että ei sitten enää kunnioita näitä arvoja. Mistä on?
Toi onkin mielenkiintoinen kysymys, että onko Jeesus vastaus myös suomalaisen yhteiskunnan ongelmiin. Luulen, että jos tämä kysymys esitettäisiin kaikille niille ihmisille, jotka tavalla tai toisella pitävät itseään kristittyinä, ja heitähän on hyvinkin laajalla spektrillä erittäin vasemmalta, erittäin konservatiiviseen laitaan, niin kaikki vastaisivat, että kyllä, mutta ongelma tulee siinä, että mitä Jeesus tahtoisi. Ja siitä on niin monenlaisia tulkintoja.
Niin, niin.
Että Raamattuhan on, vaikka sinänsä asia voi olla ajatonta ja iätöntä ja sitä ei ole sidottu paikkaan, niin kirja on kuitenkin kirjoitettu 2000 vuotta sitten, ja se on heijastanut jossain määrin sen maailman kysymyksiä ja sen maailman ihmisten ajattelutapoja. Jos aletaan soveltamaan niitä opetuksia tähän päivään tai etsimään ohjenuoria sieltä esimerkiksi päätöksentekoon, niin sitten siinä jää hyvin paljon tilaa tulkinnoille, ja ne tulkinnat ovat hyvin erilaisia. Ihan jo lähtien tästä kysymyksestä joka liittyy konservatiivisiin arvoihin, perhearvoihin, tällaisiin kysymyksiin, niin hyvinkin vastakkaisiin suuntiin menevät näkemykset voidaan perustella Raamatulla ja Jeesuksen sanomisilla, tai ainakin voidaan yrittää perustella niitä. Et sieltä sekään ei ole ihan yksinkertainen asia, että otetaan Jeesuksen opetus osaksi meidän, nykyistä voimakkaammin osaksi meidän yhteiskuntaamme, koska ei ole yksimielisyyttä siitä, että mikä se Jeesuksen opetus on tai mitä Jeesus sanoisi, jos hän olisi täällä tänä päivänä ja katselisi tätä touhua.
Tuori saarna on hyvä ohje. Olisi.
No niin, kyllä, mutta miten sinäkin sitten voi tulkintaa esittää.
Joo. Jos lähdetään vaikka tuosta, kun mainitsit tämän kolmiyhteyden kotiuskonto isänmaa, niin konservatiivinen kristinuskon tulkinta usein linkittyy voimakkaasti sellaiseen isänmaalliseen ajatteluun, maanpuolustushenkisyyteen ja niin edelleen. Mutta miten sitten pitää tulkita sitä, jos Jeesus sanoo, että jos sinua löydään poskelle, niin käännä toinenkin poski. Että tämänhän voi tulkita sitten taas ihan tismalleen niin kuin toiseenkin
niin, suuntaan. Pasifista.
Niin,
joo, ja joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu.
Joo.
Tästäkin on kahta leiriä uskovia.
Mutta arvaa on mitä. Jos tehtäisiin niin kuin Raamattu sanoo, niin niistä saisi heti kenkää. Koska meillä on väärä valtiomuoto. Jeesuksen valtiomuoto on kuningaskunta.
Jos ei sitten Herra on valinnut Niinistö, jos sanoo, että okei, jatka. Joo. Mutta tämä on hyviä kysymyksiä kyllä tähän aikaan, mutta toki Raamatussa sanotaan, että meidän pitää rukoilla esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja jumalista elämää. Se on siellä Timoteus-kirjeessä.
Niin.
Ja se on nimenomaan tämä rauha. Uskovat rukoilee tänä päivänä Suomen puolesta, että rauha säilyisi ja Putini pysyisi oman maan sisällä ja Suomen rajat varjeltuisi. Tämä on tämmöinen niin kuin rukous. Ja uskovien tehtävä on rukoilla, ei niinkään ehkä välttämättä olla politiikassa aina niin aktiivisesti niin mukana. Tärkein on, että kertoa Jeesuksesta ja toinen on se, että rukoilla tämän oman maan kansakunnan puolesta. Rukoilla sunkin puolesta, paljon rukoilla. Mitä sä itse ajattelet tästä, että on kristillissosialistinen puolue tämä? Miten sulle se ensimmäinen sana siihen tuo mieleen?
No kyllä, Jeesuksen opetuksiin sisältyy myös se, että autuas antaa omastaan muille, ja kyllähän siitä on tietysti johdettavissa sellainen, tai sillä voidaan perustella hyvinkin sosialistista yhteiskuntajärjestystä, jos niin halutaan tehdä. Siinä mielessä kristillis, mikä se kysymys oli?
Niin, että se on kuitenkin, edustat puoluetta, missä kuitenkin on tällaista kristillis.
Sosialismi.
Niin,
no se ei ole sosialismi, nimi, vaan se on kristillissosiaalinen.
Sosiaalinen.
Joo.
Joo.
Mä en heti hoksannut, että sä viittasit perussuomalaisten periaateohjelmaan. Emme me nyt sentään sosialistinen puolue ole.
No hyvä, tämäkin korjaa.
Tästä tuli hauska ohjelma. Varmaan moni nauraa sille, terveisiä vaan kaikille.
Joo, saa nauraa. Tämä oli tämä huumoriosuus.
Joo, kristillissosiaalinen puolue tosiaan olemme periaateohjelmamme mukaan ja juuriltamme. No sitäkin voi tietysti tulkita kukin omalla tavallaan. Itse ymmärrän sen sosiaalisuuden siinä viittauksena siihen, että me emme halua luokkayhteiskuntaa, vaan yhteiskunnan, jossa kaikki pysyvät mukana.
Joo.
Riippumatta statuksesta ja näin edelleen. Ja on etsittävä sellaisia kompromisseja ja ratkaisuja, jotka eivät välttämättä ole ihanteellisia kenenkään kannalta, mutta tyydyttäviä kaikkien kannalta. Ja tässä mielessä, tai tämä on minun nähdäkseni juuri se, mikä erottaa meidät vasemmiston ja perinteisen oikeiston puolueesta, että me emme ole sosiaalisessa mielessä tai tuloluokka mielessä eturyhmäpuolue, emmekä halua olla sellainen. Kristillisyys tai se kristillisosa siitä kristillissosiaalisuudesta, niin varmasti suuri osa perussuomalaisten kannattajakunnasta ja jäsenistöstä on enemmän tai vähemmän perinteisiä luterilaisia ihmisiä, ja itsekin mielen olevani hyvin voimakkaasti sellainen, vaikka en ole uskonnollinen ihminen. Itsekin kaipaan sitä, että kirkko tarjoaisi jotakin tänä päivänä myös niille ihmisille, joille perinteet ja rituaalit ovat tärkeitä, joulukirkko, vastaavat tilaisuudet. luen, vaimoni kuuluu kirkkoon ja meille tulee Kirkko- ja kaupunkilehti kotiin. Ja se on sellainen julkaisu, joka saa minut aina pahalle tuulelle, kun tuntuu, että kirkko ja seurakunta haluaa olla sellainen yleisvasemmistolainen, yleishumanistinen,
kaikkia sylelevä
maailmanparannusorganisaatio, jonka tärkein tehtävä on hehkuttaa erilaisia mikroskooppisia vähemmistöjä tai muiden uskontokuntien edustajia. Ja sitä omaa kristillistä perinnettä ja uskonnollista sisältöä häpeillään ja halutaan jotenkin lakaista se kokonaan pois siitä. Paheksutaan ihmisiä, joille se uskonto on oikeasti uskonnollinen kysymys. Ja, niin.
My point exactly, se on se englantilainen. Mm.
Joo, sä oot saanut Halla-Ahvon arvostelut blogissa Suomen evankelis-luterilaiset kirkko- ja kaupunkilehteä siitä, että hänen mielestään ne tukee islamia. Vaikka kristinuskon oppien mukaan muslimit eivät voi pelastua, koska eivät usko Jeesuksen ylösnousemukseen. Tämähän on ihan selvä juttu taas.
Nehän yrittää krislamiahan nyt ajetaan läpi.
Niin, eli krislam, eli yhdistetään niin, nämä kolme.
Kyllä, ja sitten paavi, niin kuin paavit ja nämä puhuu, että sama herrää läpä, mutta ei ole muuta kuin, että saadaan vaan saman heidän kupolin alle kaikki.
Niin se toivoisit, niin, että kirkko- ja kaupunkilehti näyttää selkeät väriä ja linjaa. Että no usko Herran Jeesukseen, niin pelastuu.
Se näyttää selkeä väriä ja linjaa ja se väri on punainen.
Niin, sitten kerrotetaan tarotkortteihin. Joo. Ajatelkaa, niin, siellä lukee, että tarotkortti, niin, ihan suoraan saatanasta ne tarotkortti.
No minä tiedän, koska mä
kokainipäissä
ne pelasin tarotkorttia. Yksi mustalaisen nainen vielä varoitti minua, että varo poika, että sä olet noiden kanssa hoitoja. Miten kävi? Mä olin
9 päivää
eli parissa. Että ne on vaara, ne on okkultismia, henkimaailmaa, se väärää puolta.
Mä en pidä tämän päivän valtavirta kristillisyydessä, tai sanotaan siinä kristillisyydessä, jota kirkon näkyvimmät puhuvat päät tuntuu edustavan, niin mä en pidä siitä ajattelusta, että jokainen ihminen voi rakentaa itselleen mieleisensä Jeesuksen ja mieleisensä Jumalan. Hyvin usein nykyään kuulee sellaisia puheenvuoroja, jotka alkavat, että minun Jumalani ei sitä ja minun Jeesukseni ei tätä. Mun on vaikea nähdä, mikä ihmeen uskonto on sellainen, jossa ihminen voi rakentaa Jumalan omaksi kuvakseen, kun Raamatun opetus on nimenomaan päinvastainen. Että kyllähän siinä pitää olla jonkinlainen opillinen rakennelma ja sisältö, joka minun käsittääkseni löytyy Raamatusta, kun en tiedä mistä muualtakaan se voisi löytyä. Että kyllähän siellä on pakko olla jotain muuttumatonta ja jotain, mihin ihmisen on uskottava, jotta hän olisi kristitty.
Kristuskallio.
Ja kyllähän Evolut-kirkonkin oppi
on ihan puhtaasti Raamatun.
Niin, se on Raamatun ja kaikki sakramentit ja mitä niillä on ja se uskontunnustus, apostoli, no kaikki ihan oikein. Oh. Mutta se, mitä piispat ja kirkon edustajat puhuvat esimerkiksi telkkarissa ja lehdissä, se ei ole sen linjan mukainen.
Mm. Eli siitä on luovuttu.
Mä olen ihan samaa mieltä tästä. Niin. Ja sen takia mä liityin Vapaa-kirkkoon, enkä mä ole siitä niinkään, miten siellä ajatellaan, mutta jotenkin mulle on moni miespappi ihan vankilan papeista lähtien sanonut, että hei, voi kauaa kuulua tähän, eli komantunnon syystä.
Joo. Sitten henkilökohtainen kysymys. Sun isä ja äiti on antanut sulle toiseksi nimeksi Kristian. Oletko koskaan kysynyt, mistä tämä tuli? Onko heillä jotain vakaumusta sun isällä äidillä? Kuuluuko se kirkkoon tai rukoilivatko he?
Jos en nyt ihan väärin muista, niin mulla on sellainen mielikuva, kun olisin joskus kuullut, että tämä nimi tulee Suomen tasavallan toiselta presidentiltä Relanderilta. Että sen syvempää uskonnollista viestiä siihen ei nyt...
Ai LK Relander vai?
Joo.
Mun kaimo.
Ei, kyllä.
Sehän arvaa mitä. Lauri Christian Relander, kun valittiin presidentiksi, niin hän sai lehdistöltä muistaakseni lempinimen Reissu Lasse.
Joo, ja kävi pari kertaa
Ruotsissa. Ei, 5 kertaa kävi ulkomailla koko presidenttikauden aikana, niin se oli Reissu Lasse.
Joo, hän taisi käydä Ruotsissa ja Virossa.
Joo. Reissu Lasse.
No se oli sitä aikaa, joo, kun oli vähän isompia juhlia.
Mitäköhän, panaako musiikit väliin?
Eiköhän laiteta musiikit
sen jälkeen. Joo.
Yes.
Ex-Criminals.
Päässä penkin siniseen, sanat kaikui alttarilta sylin holvien. Arvosta luojaa, hän puhui ja mä istuin kuunnelleen. Sai sanan tuojaan, saarnan kuulla moni syntineen. Suuri voima muakin kuljettaa. Suuri voima muakin kuljettaa. Pappi aamen illan viisaat sanat sinne töi. Ruusut ikkunoissa valon säteet siivilöi. Tahdosta loja, hän puhui, mutta ymmärtänyt en. Otin sateen suojaan ja kirkon oven suin varoen. Kai suuri voima muakin kuljettaa. Ja kahvit keittelen. Uuden päivän nousua mä hetken ihailen. Armosta luojaa, teen työni niin kuin meistä jokainen. Ja kiitos luojaa, tänäänkin mä jaksoin tehdä sen. Muakin kuljettaa. Suuri voima muakin kuljettaa. Ei se jätä meistä kumpaakaan. Ei kumpaakaan. Suuri voima meitä kuljettaa. Suuri voima meitä. Ei se jätä meitä milloinkaan, ei
Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Mites Jussi, Onko sä Tampereelta kotosi?
Olen siellä asunut ensimmäiset 24 vuotta elämästäni.
Asuisitko nyt täällä Stadissa sitten?
Joo, mä tulin tänne opiskelemaan vuonna 1995.
Jäit sille tielle?
Jäin sille tielle sitten.
Never forget 95.
Mm. Oliko silloin? Missä olit muuten silloin, kun Suomi voitti?
Joo, tämä on jäänyt mulle mieleen. Me oltiin kavereiden kanssa ajamassa Pietariin ja me oltiin juuri kuuluvuusalueen rajoilla Venäjän puolella, siis jo pitkällä, ja sitten piti pysähtyä johonkin tienposkeen kuuntelemaan kolmatta erää.
Lähtikö ladasta ja katto irti?
Ei. Nyt kun sä näet, että mun Tappara painaa ja sä oot itse miehiä, niin muistatko, kuka teki 4-0 Suomen 4-0 maali?
En valitettavasti.
Peltonenhan teki Ville Peltonen hat-trickin 3-0, mutta sitten eräs Timo Jutila niin täräytti 4-0.
Joo, mun täytyy tunnustaa, että vaikka toki jokainen tamperelainen joutuu valitsemaan puolensa tässä Tappara-Ilves-problematiikassa, niin en silti ole varmasti jääkiekkoihminen.
Niin. Ja käytkö hallissa?
Viime vuosina olen pudonnut ihan lopullisesti kärryiltä. Että hyvin satunnaisesti tulee edes televisiosta seurattua jääkiekkoa.
Oletko Nokia-areenassa käynyt kertaakaan?
Anteeksi, missä?
Nokia-areenassa.
Täytyy tunnustaa tietämättömyyteen, en edes tiedä mikä se on.
Se valmistui noin vuosi sitten. Okay. Ja nykyinen Tappara Ilveksen koti, sinähän keskustassa se.
Niin se vaihtoi nimensä.
Uroslive, niin se on. Aivan, niin, joo. Uroslive.
Mulla ei ole päivittynyt sen areenan nimisen.
Nokia-areena nykyään. Jukkeen.
Joo. Selvä. En valitettavasti ole käynyt.
Joo. Pitäisikö meidän käydä tuo Ruotsin puolella välillä? Sä oot saanut siellä hyviä uutisia.
Onko siellä gangsteri se Jimmy Åkesson vai kuka se on?
Ei. Kerro sä Jussi, kuka hän on.
No Jimmy Åkesson on ruotsidemokraattien, eli meidän sikäläisen, no voisi ehkä sanoa sisarpuolueen yhteistyökumppanimme pitkäaikainen puheenjohtaja. Mm. Ja hänen puolueensa menestyi tämän vuoden eduskuntavaaleissa erinomaisesti. He ovat nyt toiseksi suurin puolue eduskunnassa ja suurin puolue tässä hallituskoalitiossa.
Okay. Miten siellä näin kävi?
No aikaisemmin
ne siihen jengiammuskeluun lopulta?
No tätä voidaan kyllä pitää työvoittona sekä Åkessonille henkilökohtaisesti että ruotsidemokraateille muutenkin. Ruotsidemokraatit joutuu toimimaan äärimmäisen vihamielisessä ympäristössä. Meidän elämämme täällä Suomessa on paljon helpompaa. Ruotsidemokraatteja pidetään varsinkin Ruotsissa hyvin, tai on pidetty hyvin äärimmäisenä kansallismielisenä puolueena, ja sitä on kutsuttu kaikenlaisilla nimillä, mutta tämä kertoo ehkä enemmän siitä ruotsalaisen valtavirtayhteiskunnan hysteerisestä ilmapiiristä, etenkin maahanmuuttoasioiden ympärillä, kuin ruotsidemokraateista puolueena. He ovat tehneet pitkäjänteistä työtä, he ovat nyt voittaneet 3 eduskuntavaalit peräkkäin. Tähän asti kaikki muut puolueet ovat erilaisilla kummallisilla järjestelyillä pyrkineet eristämään ruotsidemokraatteja päätöksenteosta, rikkoen jopa kaikenlaisia vakiintuneita sääntöjä siitä, miten...
Ettei ne pääse hallitukseen.
Niin, ettei pääse hallitukseen, ja eivät ole myöskään saaneet heille kuuluvia valiokuntapaikkoja. Mutta ehkä siellä nyt on, no siellä ensinnäkin vuoden 2015 siirtolaisvyöryn jälkeen muuttui ilmapiiri yhteiskunnassa ja muuallakin kuin ruotsidemokraateista ymmärrettiin, että ruotsalainen yhteiskunta ei loputtomiin kestä tällaista.
Eikä kestä suomalainenkaan.
Ei kestä suomalainenkaan, mutta Ruotsissa tilanne on toki vielä magnitudin verran pahempi. Ja ehkä siellä on myös otettu lusikka kauniiseen käteen sen osalta, että ruotsidemokraatit eivät eristämällä katoa mihinkään, vaan ihmiset äänestävät heitä, koska he tarjoavat sellaista vaihtoehtoa, jota yhä useampi ruotsalainen haluaa vaaleissa. Ja nyt sitten pystyttiin ylittämään sikäläisessä kokoomuksessa se henkinen kynnys, että ryhdyttiin yhteistyöhön ruotsidemokraattien kanssa.
Onko Suomessa tämä ongelma, että Orpo on aika nihkeä etukäteen jo tällaisia puheille?
On ongelma, mutta ei se ongelma ole ollenkaan samassa mittaluokassa kuin se on ollut Ruotsissa.
Onko se kokoomus sitten niin vähän teidän vastakohta vai mikä tässä on mättää?
Pitäisi olla enemmän Ville Rydmaneja kokoomuksessa.
Joo, kokoomus on toki jakaantunut puolue sisäisesti, mutta Suomessa on hyvin vanha ja vakiintunut puoluejärjestelmä, ja meillä etenkin suurten puolueiden osalta ihmiset yleensä äänestävät sitä puoluetta, jota he ovat aina äänestäneet, ja jota heidän vanhempansa ja ehkä jopa isovanhempansa äänestäneet. Ja tällaisten ihmisten äänestyskäyttäytymistä ei asiaperusteella kovin helposti horjuteta. Ja tämä tarkoittaa kokoomuksen ja myös keskustan sosiaalidemokraattien tapauksessa sitä, että he voivat yleensä luottaa siihen, että heidän konservatiivisempikin kannattajakuntansa joka tapauksessa äänestää heitä, vaikka he vetäisivät kuinka vihreää linjaa ja punavihreää linjaa. Ja näin oli tietysti varsinkin silloin, kun perussuomalaiset eivät vielä olleet uskottava vaihtoehto vaaleissa. Toisin sanoen, kun näiden puolueiden ei tarvinnut pelätä omien laitojensa vuotamista, niin he kaikki saattoivat sitten keskittyä kalastamaan sieltä toiselta laidalta uusia äänestäjiä.
No miten käy keväällä?
No mä olen 20 vuoden ajan kirjoitellut näistä maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista ja harmitellut sitä, että vaikka ne ongelmat ja se, että mihin tämä kehitys johtaa, on nähtävillä monissa maissa, kuten Ruotsissa, niin miksi me haluamme välttämättä hakata päätämme siihen samaan seinään? Sen sijaan, että oppisimme jotain muiden tekemistä virheistä. Ja etenkin tässä nykyisessä tilanteessa, kun Tanskassa ja jopa Ruotsissa valtavirtapuolueet ovat ymmärtäneet sen, että nyt on menty metsään ja pahasti on pakko tehdä korjausliikkeitä, niin miksi meidän pitää käydä se sama kehityskaari, tehdä ne tismalleen samat virheet, kuvitella, että lopputulos olisi jotenkin erilainen. Jos me jatkamme sitä, mitä ikävä kyllä kaikki puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta tällä hetkellä vielä kannattavat, jos me jatkamme sitä, me olemme 10 vuoden päästä siellä, missä Ruotsi on tällä hetkellä. Tällä hetkellä me olemme siellä, missä Ruotsi oli 10 vuotta sitten. Me tulemme jatkuvasti 10 vuoden viiveellä perässä. Mutta kun me itsepäisesti haluamme tehdä kaikki samat virheet sekä työperäisen että humanitaarisen maahanmuuton osalta, kotouttamisen osalta, niin ei pitäisi tulla yllätyksenä, että ne tuloksetkin ovat tismalleen samanlaisia.
No niin, kato, tässä on nyt mun oma kokemus. Mulla ei ole näin syvällisiä pohdintoja ollut, mutta niin kuin mitä mä näen, mitä mä oon kokenut. Mä olin tuolla Katajan, joka on nyt semmoinen hotelli. Mä nyt en muista mihin hotelliketjuun se nyt kuuluu, mutta mä olen siellä ollut vieraanakin. Mutta mä olin siellä ekan kerran vuonna 1982. Mä olin silloin 16. Ei siellä näkynyt mitään räsymattoja missään kuivumassa. Ja oli kotimaisia vankeja, kotimaisia vartijoita, kaikki toimi. Sitten on nyt 40 vuotta aikaa. Eikä ollut mitään lehtikirjoittelua, että joku, mitään räpistä edes tiedetty mitään. Nyt tämä jenkkiräppi, sitten tulee näiden tiettyjen tyyppien kautta. Nyt on otsikoita, kun se ja se katujengi on saanut 10 vuotta ja ne on raiskannut joukolla jonkun ja tekevät vaikka mitä. Niin tämä on nyt sitä, niitä hedelmiä, mistä Jussi tuossa äsken puhuu. Tämä on vaan jäävuoren huippu vielä tämä.
Joo, ja nyt meillä kaikki puolueet tarjoaa ratkaisuksi esimerkiksi tähän jengirikollisuuteen ja koko ajan kovenevaan väkivaltarikollisuuteen sitä, että palkataan lisää poliiseja, palkataan lisää tuomareja. No näin varmasti pitääkin tehdä, mutta tämä on oireiden hoitamista. Meillä on, Suomessa on, taitaa olla per capita vähiten poliiseja koko Euroopassa, ja se on riittänyt silloin, kun meillä oli yhteiskunta, jossa jopa rikolliset kunnioittivat jollakin tavalla
poliisia. Joo, tänä päivänä sitä ei ole.
Joo, ja siitähän poliisit tänä päivänä puhuvat, että se sellainen kunnioitus on kadonnut kokonaan. Ei pelätä mitään, ei kunnioiteta mitään.
Ei mitään tiiliskiveä, vaan autoa.
Niin, ja tämä drive-by-shootingkin on tullut nyt Suomeen. Että niin kuin liikkuvasta autosta tulitetaan ihan niin kuin jossain jenkkileffoissa ennen vanhaa. Niin
joo.
Ei sitä ennen Suomessa ollut tuommoista.
Ja tämä kurdisankari, joka nyt on ollut paljon julkisuudessa tänäänkin, tämä räppäri, niin hänhän oli oikein kehuskellut kavereilleen sitä, että tämähän on ihan niin kuin Ruotsissa. Että he näkevät tämmöisen elämäntavan ja yhteiskunnan jotenkin tavoittelemisen arvoisena asioina.
No, kyllä.
Joo, mutta näihinkin on tietysti, vankila on sillä lailla hyvä paikka, että siihen joutuu kosketuksiin hengellisten asioiden kanssa. Siellä on kuitenkin moni lähtee sinne kirkkoon ihan sen takia, että saa vähän jotain muuta ajateltavaa. Ja sitten on Jeesus.
Ali, koska sä oot ollut viimeksi vankilassa lusimassa?
Vuonna 2000-luvun kolme pääsi pois.
Niin. No se on siitä muuttunut. Tässä on mennyt 20 vuotta. Hei. Mullakin on, mä oon ollut vasta 2,5 vuotta vapaana ja se genre on muuttunut ihan täysin. Meepä Vantaalle kattoo, jos sä joudut siellä nyt kiinni. Mä kuulin siellä, kun se vankila avattiin. Mä olin ensimmäinen vanki Vantaalla. Niin siellä ei ollut mitään ulkomaallisia sähälämässä.
Nyt siellä täytyy olla 60.
Nyt sä joudut maksaa vuokraa, jos haluat käyttää jääkaappia.
Joo. Eli aika erikoisiksi on tietysti mennyt, mutta toisaalta niin vankila sillä on hyvä paikka, että se joutuu kosketuksiin kyllä hengellisesti asioita.
Mutta myös näiden ulkomaalaisen jengien kanssa joutuu kosketuksiin. Jos et sä sitten niihin sopeudu, niin tulee ongelmia.
Joo, se on totta. On ne ikäviä aikoja elämme, mutta tähänkin niin kuin ollaan Laten kanssa sitä mieltä, että vastaus on, että
rukousta. Vastaus on Jeesus. Näille, niin kuin yksilöille edelleen, mutta niin kuin, siinä on just tämä sitten, jos sinun yleisesti ruvetaan soveltaa, siinä tulee sitten ongelma, jos tämä, niin kuin hän tuossa aikaisemmin sanoi, että mitä se Jeesus sitten haluaa.
Joo.
No ensinnäkin, mitä hän haluaa, niin että Herran tahto on, että kaikki pelastuisi. Uskon päämäärä on sielujen pelastus. Mm. Sehän on se ydinjuttu. Mutta se, että miten yhteiskunta saataisiin sillä toimimaan, niin siihen mäkään saa mitään.
Joo, ei sitä aina tiedä. Niin. Mutta toki hän haluaa rauhaa meille. Hän ei halua, että täällä jengirikolliset sotii. Se on Jeesuksen sana vastausta. Mulle tuli yksi paikka, ja tämä koskee tavallaan kaikkia kansanedustajia ja johtajia Suomessa. Tämä on sulle tuttu, kun sä oot lukenut Raamattu, niin Luukas 4. Se Jeesus meni sinne, ja perkele tapasi toisensa, niin tässä sanotaan näin, että 5. kohta. Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat. Sanoi hänelle, sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu ja minä annan sen kenelle tahdon. Jos siis kumarrut minun eteen, niin tämä kaikki oleva sinun. Sitten Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, kirjoitettu on, sinun pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalasi, häntä ainoata palvelemaan.
Niin,
tämä vallan saa tavallaan, ja mäkin tiedän sen, että jos lähtee niin kuin kumartelemaan tuota pimeyttä, niin kyllä sieltäkin niin kuin saa sitä valtaa, niin kuin saatanakin lupaa, että hänelle on annettu. Niin. Mutta sitten se on kauhea, se hintamaksu on kadotustuomio kassan kautta.
Mutta sehän on niin kuin se, että kahta Herraa ei voi palvella. Mammonaa tai Jumalaa.
Mitä ajatuksia sulle tuo tämä mieleen? Mä en tiedä, miksi tämä nyt nousi mun sydämelle tämä asia. Mutta tämähän on vallanpitäjien juttu vähän, että siinä luvataan valtaa.
Joo, sielunsa voi varmaan politiikassa ja päätöksenteossa myydä hyvin monenlaisille asioille, ja ehkä uskonnollinen ihminen voi ajatella, että ne kaikki houkutukset tulevat yhdestä lähteestä, eli saatanasta. On paljon hyvää tarjolla, jos toimii tietyllä tavalla, ja kyllä tämä on jatkuva ongelma päätöksenteossa, että elämä on täynnä houkutuksia, pääsee helpommalla mukautumalla, voi saada erilaisia etuja, hillotolppia, niin kuin jotkut ovat sanoneet, sillä, että luopuu, lakkaa tavoittelemasta sitä, mikä on oikein ja mitä omat äänestäjät ja kannattajat odottavat edustajalta.
Oletko törmännyt korruptioon? Onko sinua yritetty lahjoa?
Minun piti kysyä just saman
pienellä kysymyksen. Tai isolla summalta jollakin asialla.
Joo,
no kerro rehellisesti.
Onko houkuteltu?
Niin.
No, venäläinen saattaa tarjota suklaa konvehtia ja sanoa, että ei tämä ole lahjustamaan suklaa. Että se on aina vähän makuasia, että mikä on lahjus ja mikä ei.
Noin pienelläkö ne lähtee liikkeelle?
No, tämä oli vaan esimerkki. Suomessa edustajat kutsutaan tietysti erilaisiin valistustilaisuuksiin, vaikkapa tutustumaan Alkon toimintaan ja siihen sitten...
Sitten korin kanssa tulee kotiin.
Niin, siihen saattaa liittyä erilaisia virvoitusjuomia, että onko tämä lahjonta.
No hila heittää ne sitten parmukkeelle ulos, eikö?
Kyllähän edustajia ja päättäjiä voidellaan erilaisin tavoin, mutta missä kulkee sitten moraalisen tuomittavuuden tai lain ja laittomuuden välinen raja, niin se ei aina ole ihan selkeä valitettavasti.
No entäs tämä apuva? Herra 47, mitä niin. Siitä olet mieltä, kun
sai? Olette Apuvan kanssa.
Apuva sai 120 tonnia paffilta.
Rahaa paffilta.
Petelius homma, niin. Muistatko sen?
Olette tavannut.
Joo.
Sehän se juttu hänen kanssaan. Törkeä juttu, se ei kommentoinut mitenkään.
No mä en nyt tuohon ehkä halua sen erityisemmin ottaa kantaa, mutta muistan lukeneeni joskus tutkimuksen siitä, että vasemmistolaisesti ajattelevat ihmiset on taipuvaisempia korruptioon, oman asemansa väärinkäyttöön ja tällaisiin juttuihin kuin konservatiiviset ihmiset. Ja sen takana saattaa olla sellainen ajatus, että kun ihminen tekee paljon hyvettekoja, on esimerkiksi hyvin suvaitsevainen ja ajaa kaikkia edistyksellisiä asioita, niin hän saa sillä ikään kuin sellaisia moraalisia pelimerkkejä, että hän voi sitten kompensoida niitä harjoittamalla pientä
päästökauppaa.
Vähän
raju päästökauppa.
Puskua ja vilunkipeliä. Ja kyllähän tämän näkee niissä reaktioissa, joita tämä Petelius on kirvottanut hänen omasta viiteryhmästään. Siellä suhtaudutaan hyvin ymmärtäväisesti ja todetaan, että ei tässä nyt oikeastaan ole laittomuuksia tapahtunut ja ehkä pieni virhe ja huolimattomuutta ja tällaista. Ja kyllähän me tiedämme, minkälainen meteli tästä nousisi, jos perussuomalainen olisi toiminut samalla tavalla.
Niin.
Tai kuka tahansa tavallaan meidän puolellamme poliittista janaa oleva poliitikko.
Eikö sitä saa torpattua, että kaikki varuskunnan vierestä tontit niin myydään jollekin Kennedylle?
No, siitä on nyt tulossa uusia esityksiä hallitukselta. En tiedä tarkkaan minkälaisia. Ja tälläkin hetkellä valtiolla on niin sanottu etuosto-oikeus. Sillä on oikeus tarpeen mukaan ja niin harkittaessa estää tällaiset kaupat. Mutta käytännössähän on tietysti täysin mahdotonta tietää, minkälaisilla motiiveilla täältä ostetaan maata tai kiinteistöjä. Tarkoitusperäthän voivat olla täysin kunnialliset. Joku voi haluta täältä leirikeskuksen leirikäyttöön, siis tällaiseen lomaleirikäyttöön. Mutta yhtä hyvin voidaan ajatella, että hän haluaa majoittaa sinne vihreitä miehiä jonain
tunnuksettomia
päivänä.
Mutta eikö tällaisessa tilanteessa nyt olisi hyvä torpata kaikki? No, ei oteta riskejä.
No oma mielipiteeni ja perussuomalaisten mielipide koko viimeisen 10 vuoden aikana on ollut se, että maanosto-oikeuden pitäisi vähintäänkin olla vastavuoroista. Suomalaiset eivät voi ostaa maata Venäjältä, eikä venäläistenkään pitäisi pystyä ostamaan maata täältä.
Niinpä. Eikö niin ole ihan tarpeeksi sitä maata, se maailman isoin maa, niin luulisin, että on itselläkin ihan tarpeeksi.
Ja etenkin nyt, kun tiedämme, että venäläisillä on kaikenlaisia ajatuksia valtakuntansa tulevaisuudesta ja naapureidensa tulevaisuudesta, niin kyllä sellaisesta sinisilmäisyydestä ja joku sanoisi, että ihmisoikeuslähtöisyydestä pitäisi luopua tässä politiikassa, eikä keskittyä ainoastaan siihen, mitkä ovat venäläisen oikeudet, vaan myös se, että mikä on meidän oman turvallisuutemme kannalta tarkoituksenmukaista ja järjestelmää.
Niin, tämä. Mä oon käsittänyt, että teillä on kova tämä, että suomalaiset ensin. Mulla on sama ajattelu itsellä. Mites tämä, kun nyt oli asunnottomenu, oli muistaakseni tällä viikolla. Onko täällä joku 5000 asunnota, mitä täällä pyörii? Mutta kun pakolaisia tulee 15 000, niin heille kaikille löytyy asunto, ruokaa, vaatteita, kaikki löytyy heti. Mutta sitten meidän kotimaiset, kun pyörii tuolla kadulla vuosia, niin niille ei ole kämppää.
Joo.
Mikä siinä on?
Tämä on hyvä kysymys. Tuntuu, että silloin kun kyse on suomalaisista ja suomalaisten auttamisesta, niin hyvin suhteellisesti pienetkin rahasummat ovat valtavia ja niitä ei oikein tahdo mistään löytyä. Mutta sitten kun puhe kääntyy maailman parantamiseen ja ulkomaalaisten auttamiseen, niin miljarditkin muuttuvat pikkurahoiksi.
Niin tämä Uniper-maa just piti kysyä tähän loppuun vielä, niin se, mikä sun analyysi siitä hommasta oli?
No eiköhän siinä suomalaista taas viilattu linssiin ja ehkä sitä saadaan syyttää omaa itseämme, että ei vaan kerta kaikkiaan ole totuttu puolustamaan omia etuja.
Niin.
Pääministerillä näytti olevan muita kiireitä juuri siihen aikaan.
Varmaan oli fotosoppaamassa kuvia.
Olisi pitänyt olla hereillä. Mutta hän on onnistunut rakentamaan itsestään sellaisen kulttihahmon, että oikeastaan aivan sama mitä hän tekee, niin se fanikerho kyllä jatkaa taputtamista.
Vielä semmoinen yksi hengellinen kysymys. Mä luin, että sulla on 600 DVD:n kauhuelokuva, tämmöinen arkisto siellä Eiran kellarissa. Onko sulla näin paljon kauhuelokuvia?
Tieto on vanhentunutta ja hiukan vääristynyttä. Et mulla oli aikanaan hyvin laaja kauhuelokuva kokoelma VHS-kaseteilla.
Hän oli VHS-kaseteilla.
Joo, kyllä. Ne on kyllä edelleen.
Oletko kattonut ne kaikki?
Olen ne kaikki katsonut aikanaan Mä oon tässä itse asiassa juuri nyt viimeisinä aikoina pohtinut sitä, että kun jostakin löytäisi VHS-nauhurin, havaitsin, että verkkokaupassa on myynnissä, anteeksi, ei saa mainostaa, netissä on myynnissä tällaisia videokaappaustyökaluja, että pystyy siirtämään nykyaikaisiin formaatteihin VHS-kaseteilta materiaalia, ja ajattelin, että olisi tosi mielenkiintoista katsella, mitä kaikkea sieltä löytyy.
Miten olisi, jos sinne laitettaisiin nyt yksi Jeesus-elokuva joukkoon, niin katsoisitko sen, jos mä lähetän sen sulle?
No, mä oon katsonut paljonkin Jeesus-elokuvia. Viimeksi katsoin tämän Passion of the Christ-elokuvan. Täytyy sanoa, että se oli hyvä elokuva, mutta...
Tämä Mel Gibsonin,
mutta se oli kyllä graafisuudessaan ehkä jo vähän oman sietokyvyn rajoilla. Mä en ole toista kertaa pystynyt katsomaan sitä.
Mutta se oli totta.
Todellisuus on saattanut olla vielä kovempi.
Epäilemättä.
Mutta tiedätkö, mitä oliko sinne maanjäristy ja repeskö verho ylhäältä alas?
En mä sitä muista.
Raamattu sanoo.
Nyt mä en yksityiskohtaa.
Ja pimeni koko maa.
Mutta ruoskittiin niin, että luut paistui.
Joo. Kyllä.
Mutta senhän teki sen tähden, että rakasti niin paljon. Siinähän Raamattu sanoo, että niin paljon Jumala on maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, että yksikäänkö hänen uskoon hukkuisi, vaan sijaan kaikki ne elää.
No niin.
Tämä on se juttu.
Joo.
Mutta kiitos Jussi.
Kiitos Jussi sulle.
Haastattelusta. Tämä oli meille aika tämmöinen Latelle ja mulle ja Oskarille iso juttu, että sä tulit.
Mun velipoika esitti semmoisen, että jos sun nimi, sukunimi käännetään toisin, mä oot varmaan kuullutkin, niin mikä siellä tulee.
Joo,
oha alla.
Mä olen kuullut tämän tosiaan lukuisia kertoja.
Varmasti. Mutta meillä on tässä ohjelmassa tärkein asia tietysti se mulle ja Laurille, että ihmisiä tulisi uskoa, kun ne kuuntelee tätä ohjelmaa. Ja se on kuitenkin se, että mun late-elämä muuttui täysin. Mulla tässä on honkanummella puuarkussa kanssa lahon.
Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit, niistä tulisi yksi puolue, niin kristillisdemokraattien suosio nousi monta prosenttia.
Joo, mutta tänään pyydän sinua arvoisa kuulija, että sä sit kohdata Jeesuksen, ja niin kuin tuossa luettiin tänään ohjelman aikana, niin Nikodeemukselle Jeesus sanoi, että sun täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Ja tänään annetaan se mahdollisuus kuulijalle. Rukoile lyhdyesti mun perässä. Ja jos sä teet sen sydämessä, niin Jeesus avaa sun silmät. Sä saat tuntea Jumalan valtakunnan sisäisesti. Pyhä Henki tulee sinuun ja sä saat synnit anteeksi ja sun elämä tulee muuttua. Sä astut Jumalan valtakuntaan sisällä. Jeesus, annan tänään elämäni sinulle. Tahdon luovuttaa sen sinulle ehdoitta. Anna anteeksi syntini. Puhdista sillä pyhällä verelläsi minut täysin ja synnytä minut uudesti ylhäältä. Aamen. Ja sinä, joka rukoilitte mun perässä, saan Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen Golgatalla vuodatetussa veressä julistaa sinun syntisi anteeksi ja saat kokea rauhan ilo ja saat vaihtaa valtakuntaansa. Sinusta tulee Jumalan peräväkeä. Aamen. Onko Jussilla ja Latella vielä tähän loppuun jotain?
Ei varmaan muuta. Toivotan kaikille kaikkia hyvää ja kiitoksia teille tästä keskustelusta.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.